kun radio sagale amerikati radion sagale amerika witata qabeyan gajimata tigalgale kessa sa adama folakka zel qabeyan gasa sadit metro bandi ku sagal digdemi lamaf digdemi shalret washington dc ra kadabars saganta fan oromo amajelka bakka jirtan marat nagaan keenya sana gaa'u dhaggeeffatoota keenyaatti moltan bitooteessa 14 bara 2018 keessummeessituun keessan arraantu jubee horaati.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenyaa akka moltan yuunaayitid isteetsi keessatti hokkara qawwee manneen barnootaa keessatti hammaate mormuudhaan barattoonni arra mana barnootaa dhiisanii ba'anii turan yeroo gabaabaadhaaf matoota dhawarra qabnu keessaa tokko.
Sagantaan keenya irra jireessi haala Oromiyaa keessaarratti fuulleffata oduudhaa booda bal'inaan itti deebina hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna amma oduuf namo.
Yuunaayitid Isteetsi keessatti hokkara qawwee manneen barnootaa keessatti geggeessamu ilaalchisee manneen maree Yuunaayitid Isteetsi keessatti tarkaanfiin tokko fudhatama hanqachuudhaaf akkasumammoo ajjeechaa jamaa baatii dabre mana barnootaa sadarkaa lammaffaa Filooridaa keessatti geggeessameen namoota dhumaniif madaawan yaadachuuf jecha barattoonnarra manneen barnootaa dhiisanii bahuudhaan mormi isaanii dhageessisanii turan. Mormiin kun ka daqiiqaa 17 bakka hundaatti geggeeffame ture jedhu qindeessitoonni akka isaan jedhanitti walumaa galatti guutummaa biyyattii keessatti bakka 3000 barattoonni barnoota dhiisanii ba'ani. Kaan immoo waayit haawusiif waajjira mana maree Yuunaayitid Isteetsi duratti mormi isaanii dhageessisanii jiran. Tokkummaa mootummootaatti waajjirri baqattootaa UNHCR damee Keeniyaa qorannoo rakkoo baqattoota Oromoo Moyaalee keessa jiranii dafee akka xumuramuuf jecha hojjetoota dabalataa achitti erguusaa beeksisee jira. Waajjirri dhimma baqattootaa akka Keeniyaas gama isaatiin dhiheenyatti tumsa barbaachisu gochuudhaaf qophaa'uusaa dubbata. Haala walfakkaatuun barattoonni Moyaaleedhaa baqatanii Keeniyaa jiran arra hiriira mormii geggeessuudhaan gochaa magaalaa Moyaalee keessatti ta'e balaleffatanii jiru. Galgala kana immoo magaalaa Moyaalee keessatti eegdonni daangaa konkolaataa tokko irratti dhukaasa banuu isaaniitiin lubbuun daa'ima tokko darbuusaa jiraattonni VOF ibsanii jiru. Galmoo Daawwitu gabaase.
Ajjecha sanbata darbee baqatanii ka Keeniyaa jiran baqattoonni Oromoo daangaa Keeniyaa keessa bakka 4 qubatanii jiru. Baqattoota kana waldaan fannoo diimaa kadamee Keeniyaa gargaarsa malu isaanuuf gochaa ka jiru yoo ta'u gamtaa mootummootaatti dhaabbati baqataa UNHCR damee Keeniyaas akkaataa baqattoonni kun itti gargaaraman qorachuu irratti argama. Dubbiimaan UNHCR damee Keeniyaa Yvonne Ndege dhaabbati isaanii qorannoo baqattoota kana irratti jalqabame dafee akka xumuruu fi hojjettoota dabalataa garasitti erguuf akka jiru himani. Mrs. Yvonne dabaluudhaanis namootni qe'ee isaaniirraa buqqaafaman kun da'annaa akka argatan UNHCR mootummaa Keeniyaa waliin dubbataa jira jedhani ammas lakkoofsi baqattootaa akka dabalu yoo ta'e mootummaan Keeniyaa bakka qubannaa akka isaaniif mijeessuu qabullee gaafatani. Waajjirri dhimma baqataa kan mootummaa Keeniyaa gama isaatiin waa'ee baqattoota kanaa hordofaa jiraachuu himeera. Obbo Stanley Nyaalee hojjetaa waajjirichaati.
We are aware of that influx. So together with UNHCR we are trying to establish the magnitude.
Waa'ee waan kanaa quba qabna UNHCR waliin ta'uunis haala isaa qorataa jirra. Dabarrees dhiyeenyatti waan itti aanu hin goona. End text. Jiraattonni nuti dubbisne har'a saalli Moyyaaleen keessa jirtu akka hin fooyye hin dubbatu. Adde Lookoon haadha ijoollee shaniiti. Isaanis Moyyaalee baqatanii Keeniyaa akka jiran yoo ta'an humni raayyaa mootummaa qe'eetti nu deebisuu dhorkee jedhu.
Mootummaan akka malee nu rakkisaa jira. Warkeenna shaabarree kana deebisanii akkana bireen xamadatanii wayaa keessa fudhannannee deemnee baqannee gad deebinu nuyyuu.
Kun kanaanutu jiru har'a barattoonni baqatanii Keeniyaa jiran gocha dheengadda Moyyaaleetti raawwate mormuun Moyyaalee Keeniyaatti hiriira gaggeessaniiru. Hiriira kana gubbaatti barattoonni hedduun irratti kan argaman yoo ta'u badii lubbuu jiraattota magaalattii irra ga'eef mootummaa cephaaniiru. Abdii Eebbaa barataa hiriira kanarra tureedha.
Uummatni keenya ajjeefamee biyya keessatti taa'ee mirgi isa gararamuu jiru. Barataan keenya biyyarra buqqa'ee mirgi isaa kabajamuuti. Mirgi gamummaa Itoophiyaa keessaa nuuf amartu kanaa'u mootummaan kun kan irra bu'uuti mootummaan haqaa nu koruuti waan jedhu.
Hiriira kanarrattis qondaaltonni mootummaa naannoo sanii kan Keeniyaa barattoota kana haasofsiisuu abdiin VOA'dhaaf himeera. Galgala kanas sa'aatii 11 booda eegdonni daangaa Itoophiyaa konkolaataa tokko irratti dhukaasa bananii lubbuun daa'ima waggaa 81 battaluma darbuu jiraatan magaalattii tokko ammas dubbatu.
Kulaa naannoo Arbalee jedhamu dhugaas adda irraa bananiitti daa'im tokko mijeessanii nam tokko madeessanii daa'imitti nini amma abbaan argannee dhana gammaatti taa'u jiraa yuuzatti warbaqataasni.
Waa'ee daa'ima du'e kanaas qondaaltota mootummaa magaalattii irraa adda baafachuuf yaallus isaan argachuu hin dandeenye. Daa'ima du'es boodarra maatiin dhufanii reeffa isaa gara Keeniyaatti fudhatanii galuu jiraattonni raadiyoo VOA himaniiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmo Daawit Nairobi.
Gama biraatiin dubbiimtuun fannoo diimaa damee Keeniyaa Noeelaa Musudi akka jedhanitti baqattoota Itoophiyaa irraa dhiyeessuudhaan Marsaabeet Keeniyaa dhaqqaban lakkoofsi isaanii dabalatee dhufee amma 1,892 ga'uusaa dubbatanii jiru. Lakkoofsi kun ni dabala jedhanii yaadu warra hanga ammaa dhufan bakka torbatti qoodanii gargaarsa kennaa jiran ta'uu dubbatanii jiru.
Bitootessa 10 bara 2008 ajjeecha magaalaa Mooyyaalee keessatti gaggeeffame namni 10 du'uuf kanneen biroo 11 madaa'uun ni yaadatama. Namoota madaa'anii dubbuun hafan akkasumas maatii nama ajjeefame tokko haasofsiisuun jaallanneen ka qindeessite qabdi.
Namoota magaalaa Mooyyaalee keessatti sanbata darbe raayyaa ittisaan rukutamanii madaa'an keessaa tokko aadde Shaallaa Kuulaa haadha ijoollee 6 ijoollee isaanii sassaabbatanii ega balbala cufatanii booda raayyaan ittisaa aluma dhaabbatanii gara mana keessaatti dhukaasuun nama deessan jedhu.
Jarri balbala bana qabaannu balbal cufannaan tasaasaan nu'aadha. Inni gara mataan nu qabeennaan dura kan jechiinni firaashiin jala qabee nu nadee nuyi nikkee jechiisa firaashii waliin akkasumas nu dha'e.
Balbala keessaan darbee dhufee sin rukutee tasaasni?
Nu akka ni cufannaan nu arge. Nuun hadee nuun dha'e. Minum keessa.
Isin eenyu wajjin turtan?
Ijoollee waliin jirra. Ijoollee 5.
Maal argitanii balbala cuftan isin?
Wanni nu argine hawwee daananii intalli diqqoon tokko ganna fudhanii albaabsi akkana naani intala saasaa diid kana ba'uu jira binaa deebi'eedee yoo ana reeshu intala mataa qabu. Intala mataa qabeenyaan intala akka tokkoon akkam darbee dura buus. Yoo min cufadde akkan la firaashi irra ka jechiin ayyuu yalaan nu waadhe. Akkasii nu waadhe nuun dha'e.
San dura waan ta'e argitaniittu alatti?
Isa qawwee dhawa gad deema argine naannoo dura cufan. Akkuma jechiif nuun na dha'e.
Maal keessan siin dha'e?
Miil.
Miil?
Gubbaan na bir dabarte girgidda seente. Ta girgidda seente nu bir baase dabarte. Ta yalaan na dha'e. Lafa qabee malee nuyi na dheennaan ta lafa daanna dhoo.
Allama mana keessanitti dhukaasanii?
Anummin ta'e taa'u namni ala gaddaana innaan ta dhiigina yaa'u jiru. Ijoolleen duraban ta'e naan beekti naagin namni itti na arge yoogasuun namni qufti nu gabaafate. Ambi dasa ainum boomaanum dhukuu jiraniif bitaalum kee jirra liilmum na waraanuu jiran.
Isin yeroo sana yeroo mana keessanitti dhukaafamu ofii keessaniif moo ijoollee keessaniif yaaddooftan?
Ijoolleen teennayyuu sagari dirkan ta'e jirti sagari ol lafee jirti ammoo minu kees.
Kan hospitaala keessatti isaaniin dhukkubsachiisaa jiru ilmi isaanii mallicha godaana akka jedhutti.
Bisa sunii isaanii gara katamaa jiru dhukaasi ba'e. Hojjaan amma gaddeemennaan gara amma ollaa shaabarreen jala ani achi jira. Gadiyyuun bayinii basaasi deemuu jira naan jala rasaa fudhagaa jirannaan hafee. Hojjaan ollaa gadhufeeyyuu namni tokkollee na dura katu'eeyyuu anuuri gadhufee waan bira dhoofaamiin gama jechuudha. Ollaa keenkaan gaseeneeyyuu aati hiyyaallee yaa rukutamte. Gubbaallee nadee akki namiin du'in argee naan jala qabee ammallee nadee akki mallee nu gaddisiiseeyyuu. Firaashii tokko hin jirtu inni tokko hin jirtu iyyuu xiyyitiin achi keessa baatee isi dhoofte awwaan akkanaallee agaganne hiyyaallee takkumallee hin garrellee hin dhageenyellee mangistiillee akka namtochuullee arnaa tokko. Saasunitti nuyyuu nam rukutamu namiisha hospitaal geeffachuu dadhabnee gara namni hospitaala yoon geessanidha inni karaatti lafata qabatti uummati garagas irraate isii homaa dhaanaa namni dhaanse nam paarlaman keessa gaggoorte deemu jirti. Atuushan guddatee jirtu.
Ijoollee isaan bira turan garuu rukutamne.
Ijoollee nagahumaan baate gara gaadaa gula kan teessee las. Gubbaa irraa naatee naanni dirishii aatee naan dhabde. Jalallee qabdee manchufa qabdaa naati. Laameera haala keessaan uftee baate jaarsi keen dhoofu. Xiyyitiin jaarsi keen keessa baate man ufteeti iyyuu yaasa kan hojjetu ila argan. Waan akka malee waan nama jaayibaatii waan gubkumattuun nu tokkuma hin garreeyyuu.
Akkam magaalli immoo am?
Magaalilleen akka dhibiin jiru uummati garuu yaa baqatee keenya jira.
Obboleessi isaa Kabiraan abba duuba godaanaa jedhama yeroo harmeensaa rukutaman manan turre.
Dhukaasa dhagee yeroo sun gara ganda shababarra sun ol bahee ture yeroo bajaajii irra buute poolisii oromiyaatti rifeensi namaa gaarii fuudhanii argee jennaan baqaan ana gara paartii isa gara ollaa deemaa jiru ijoolleen dubartoota hawaii fuutee na dhufani warri dargaggoota ijoollee dhiiraa barbaadaa jiruufi baqadhii ollaa hansee ollaa dhaattuu hansee erga seenan boodatti mana seenayyuu keessatti namootaan iddoon baqatanii mankee jiran. Kana taa'u bilbilanii armeen kee dhukkubsamtee jirti naan jedhanii nattimanii ba'uu dandeenye. Warri waan akka baabsi jiru na argame naa waan dhiibbaa narra bananii sodaadhee fi achuun ture erga warri ollaa keessa bahee boodatti gara mana aadaa yoom gabbuu reerfoo illeen jira akka baabsi jiru. Ambulaansii yaamanii ambulaansii keessaafi isiillee baatee gara hospitaala geessinicha.
Abbaan kee hoo?
Abbaan kee yoo handhu fayyuu isaatti nu dura dhufee man jirayyo. Namni akka addaan hin baasani keessumatti nama dhiira arganii nama si qabdeennaan jilbiifattee kolqabarsi hin jette. Isgaas hin booda onni ofiin mata callasi dha'u. Amma mucaa jalqaba irratti itti dhufu as fayyuu jilbiifatee akka holqabannaan bakka gara onnee handhooftaa immoo waaqee akkasiin hambise jira.
Haleellaa magaalaa Mooyyaalee keessatti biteewtessa 10 bara 2018 gaggeeffameen Abbaasaa Kaanuu Qaancaroo Diidaa Kadhabe Abbaduub umriinsaa 22 obboloota 5 qaba inni ilmaan gafaati attamitti du'a Abbaasaa akka dhagee akkas jechuun ibse.
Gara ollaatiin isaan keessa kunaadhaan walii waaqoo jaartu jedhani. Eef jirtaan aan jedhee naan achi gara afaan arbalee suni amma akka ol gaddeebi'u jiraate naan uma dhageessee naan gara ollaa kootii naan jedhe hojjaan gara ollaa gadhuuf iyyuu abbee yaa'u du'eedhaanii amanu dadhabettiin iskaan nagarsiisaadhee hojjanne fadhuudhaa hin gadhiisan abbee yaa'u du'ee naan jedhe hojjatan nagarsiisin beekan namanu odiyaan ofirra taa'ii jiree amanuu jira dhabe reeftaan nagarsiisaa innaan beekaatiin ni du'amaniyyu.
Eessatti rukutaman isaan?
Gabaabarri kulumsaa jiraatti fuuldur gartee. Waan akka shaayii bunaa wayii gafee kaase. Iddoo akka ifu taa'ee shaayii dhuguu jira bee namoota sun burtaa'u jiru. Namsoonnitti akka nuun jedhu ka'ii dhaabadde daniini ol kaasanii af muuziqaa wayii akka mormisa gubbaa qabanii dudduubaan itti uffisanii turaan keessa baasu kokkee. Lammeessitu ammoo onnee gubbaa gartee fuula laphee hin dhooftee dudduubaan keessa baasu eegaa adeemu.
Mana shaayee sanaati gadi baasaniitu kan ajjeesan.
Baran gaman shaayee irratti jeesanii gammaan kana dhiigii isaan lallaskiisayyu.
Abbaan kee obbo Kanuun maal hojiin isaanii?
Loon hojjetame. Bakkee fa'a, meeggi fa'a, dubluqu fa'a horii itti gabbisee aanaa mooyyagara gurgura. Namni nam guddaa jiru namni isaa nam jaatam jaatamii lama qabsu namni nam jaata.
Eessatti kan jalqaba dhattee argite ate garuu kutamanii booda?
Hospitaal keessatti argayyo eeguun qabatanii hospitaalaan baasan hospitaalatti itti gadhuufa jira.
Hospitaala kam?
Hospitaala aanaa Mooyyaalee.
Hospitaala aanaa Mooyyaalee. Yeroo sana namoota rukutaman meeqa ta'u kana ta'e ija keetiin argite ka du'an?
Ka guyyatu namni lubbuun isa irra dureeffatan garaagaranii kaabbatiyyaa waliin sagalee akkan gubbaa jeetti yaalaa. Madoolee fa'aa karaa deemee faduu hin beekuu malee. Reeffi guyyatuuni nam sagas. Namni afur naman akka malee beekuyyo.
Maqaa isaanii beektaa?
Maqaa isaanii hin beekame. Tokko yuuneedhaan waan akka shaayii beektii wayii jirte suuqiisa keessatti beekan suufa.
Oromoodha?
Gadee lammaffaan Mahammadii suni Guraage Mandandaala gaa dukkaa itti sadaffaan ammoo barsiisa tamaa meelan durii na barsiisaa ture. Tokko apputeeshanii waan barumsa sadarkaa tokko fa'a dhaamutii afuraffaan guddaa tokko ammoo raddaati gaarii. Golloo jedhamee golloo. Namni sababa tokko malee akkanumatti lafa kaanee mootummaan tokko akka namni walitti dhagee illee hin beeku iyyuu argu dhiise.
Jiraattonni magaalaa Mooyyaalee hedduun akka jedhanitti ammayyuu erga dukkanaa'ee booda dhukaasii ni dhagahama. Gama kaaniin gaafa namoonni magaalaa Mooyyaalee keessatti ajjeefaman sana ambulaansiin ituun dhaqqabiin reeffi dhiira 3 ka dubartii tokko. Raayyaan ittisaa gara mooraa komaandi poostitti geessuusaa dubbatu kana laalchisee deebii komaandi poost argachuuf carraaqqiin goone hin milkoofne argannaan fudhannee dhiyaanna kanumaanan kanarraa xumuraa anjaalannee gammadaati nagaatu.
godina qellam wallagga magala dan bidollo keessa ummata hiduuf maqaasaani polisoonni tikenname ummata mirgasaaf dubbatu dabarsine kennun dandeenyu jechuudhaan to'annaa jala oolusaani angawonni radio sagalee amerika dabalate miidiyaaf ibsa kennanille to'annaa jala oolu jiraattonni nuuf ibsanii jiru jiraataan magala dan bidollo tokko haala uumame akkasittinaaf ibse
magaaladan bidollo keessatti guyyaa dheengaddaagasinooti jalqabee waraanni garmalee galee jira.
Waraana eessa?
Waraanuma mootummaa Itoophiyaa raayyaatti guyyaa warra dhanii makiinaa 14 deegalche.
Maaltu ta'e dan bidollo keessatti?
Waan ta'e tokko iyyuu hin beeknu erga yeroo darbe dabaala gannaa kumaanni poolisii lobajameeti namni mana barate haaruma seera eegi hin daldalaa jira garuu dhufanii galanii warri kanaan dura jiranis fooqii irra yaafanii naanna'anii taa'u. Bakka hojii hojjechuuf biyyicha keessa deemuun baay'ee nama yaaddessa nama sodaachisa. Odeeffannoon hin qabnuun utuu lagannaa gabaan ta'in utuu kumaan poostiin hawwatamin iyyuu waraanni biyya keessa guutee jira. Eenyutu isaan waame eenyutu isaan itti deemaa deegu biyyaa ta'e yookiin gaaffiima jaarsolii biyyaa ture.
Jaarsoliin biyyaa eeguun gaafatu.
Yeroo wal ga'ee adda addaa irra dhagan humni waraanaa maal jedhani keessaa maal eegaa maal godhani biraa jedhani gaafatu yeroo hundumaa.
Qaama mootummaa sakamiin gaafatan?
Yeroo rootti waajjira dhaabaatti fi bulchiisa magaalaatti fi yeroo booyilaas takaree faaraan waldee adda addaa waamanii namoota gaafachaa turani.
Deebiin isaanii maan re?
Deebiin isaanii akaa'anii rakkoon tokkoon jiru waan biraan uumanii ni mataa waabbaa waamanii ni jiru warri bulchiisa magaalaa inni hin beeknu ni waamne. Kun kan ilaallatu waajjira dhaabaa godinaatii bulchaa godinaa ilaallataa jedhan. Odeeffannoo jireen immoo gaafa beenu kan itti mallatteessee waraanni nuuf hadhisu hojii hojjechuu hin dandeenye waamu obbo Naggaalinyii fi obbo Tashaaniidhaa jedhanii nutti himu yeroo odeeffannoo qaban.
Obbo Naggaalinyii kun maan iddoo sana?
Bulchaa godinaafi isaan namoota nama shadal turanii duraan kolleejii magaalaa Dambidolloo geggeessaa turanii amma immoo deebi'anii harkifamanii biyya keessa.
Obbo Tashaaleenoo maan aangoon isaanii?
Aangoo isaaniitti gaafatama waajjira dhaabaa magaalaatti godinaaf isaan. Dafitoo ganamaa ta'een amma qabamudhanii mana nama lama sadan tokko dhaqanii barbaadanii dhabaniiru. Namoonni kun immoo sodaatanii qabamuuf akka ta'e odeeffannoo waan dhagaaniif hin baanii. Odeeffannoo kana kan baasee poolisoota jedhanii poolisii magaalaa Dambidolloo keessa hoogganaa isaanii Caalii nama jedhamu kabbadee. Komaandarii Solomon nama jedhamu maammadda maqaan poolisii afur dafinoo ganamaa isaanii qabanii hidhanii jiru.
Namootaani miliqaa jedhan jedhanii moo?
Miliqaa jedhanii nu baastanii jedhanii jarreen kana qabanii jarri immoo namoota ijoo walitti dhufeenyas hin qabanii. Isaan namni hin qabnu kan qabu qabu nama deemee poolisiidha. Poolisiif kolobitti meeshaan nama qabee hafi jedhanii. Isaan immoo maal jennee qabna maal godhe hiriira nagaa isa dhaadannee yookiin yeroo namni midhaa dhaadhee gammachiisaa ibsatu malee waan biraa waan namni kun godhe. Hin beeknu maalifitu qabnanii nama jimmanneen dararruu jedhanii jiran.
Kanaafi poolisoota warra uummatan dabarsineen kenninu jedhanii isaan deebi'anii to'annaa jala oolchan.
Ganama dhaqanii manaa dhabdanii isaan manaa dhabamee siin tokko isaan manaa dhabaman godhe lafa buustan fidaa jedhanii jarreen kana dafinoo galgala amma galeessaatti nama afur qabanii hidhanii jiru.
Amma haalli magaalaa Dambidolloo keessaa maal fakkaata?
Baay'ee si sodaachisa si jibbisiisa si jibbe biyya namaa fakkaatu biyya waraanaati. Duwwaa sadii booda duwwaa tokkotti hundumaa waraanni makiinaa 14 gale. Galgala galgala sa'aatii 12 kaanee ammoo sa'aatii 4 namni tokko namni isa cufata balbala nagadas nagadii hin dandeenye waan tokko daldalsaatti babba'u hin dandeenye. Ba'ee namni tokko laraateenne mana ruhin birrata akka godhi wallaale. Kana waanuma isaa wallaale meeshaa gurguddaa isaanii fookii yaadanii irra guutanii taa'anii jiru.
Himannaa jiraattota magaalaa Dambidolloo kana waajjiraalee mootummaa adda addaa gamas jiran bira adda baafachuuf gara bulchaa godinaa qeellama wallaggaa obbo Naggaalinyii Yoseefitti irra deddeebi'uun bilbilee bilbila isaaniin kaasan. Itti gaafatama waajjira dhaabaa godinaa qeellama wallaggaa obbo Tashaaleetti bilbilee bilbila kaasanii eenyummaa koo erganitti mee booda hin dhaga'amu jechuun bilbila cufan irra deddeebi'ee bilbilee argachuun dandeenye. Abdii Tuunkutin garatti gaafatamaa odeeffannoo haala nageenyaa obbo Galaanaa Bayeeraatti bilbileen ture. Nagaa erga wal gaafannee booda namoonni maaliif qabamanii hidhamaa akka jiran sodaan nageenyaa jiru yoo jiraate gaaffii ergan dhiyeesseefii booda hin dhaga'amu jechuun bilbila cufan. Waajjira mootummaa keessaa haala kana keessa ka beekaniif nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka hin tuqamne ka gaafatan aangawaan tokko kana dura magaalaadhuma keenya keessaa miidiyaaf ibsa kennitan ka jedhaman aangawoonni qabamanii waan hidhamaniif sodaa guddaatu jira jedhanii haala jiru akkasitti naaf ibsan.
Amma haalli jiru akkuma uummatni hundumtu jiru haalli jiru gaaxiqqoo seeraa dha. Deebiin miidiyaa fi namni yaada kenna gaafatamummaa qabadhame. Kanaaf jecha amma namoota waajjiraalee jijjiiran keessa namooti tarkaanfii adda addaa fi adabbiidhaanis haa ta'u wanti irratti fudhatamaa jira. Namoota qaqqabuun namoota jedhama.
Miidiyaadhaa fi yaada kennitan jedhanii namoonni qabaman eenyu magaalaa Dambidolloo keessaa?
Tokko itti aanaa waajjira nageenyaati.
Obbo Tsaggaa'ee waajjira?
Dabalataanis obbo Daaniil Tarrabdaa kan jedhamu.
Isaan bulchaa magaalaa Dambidolloo miti isaaniinis dubbifnee turreeyyee.
Gaafatamaan waajjira kantiibaa akkasiin qabamaniiti jiru jechuudha.
Isinii maqaa keessan dhawuu baannus aangawootatti dhiyeenyaan kan hojjetan keessaa tokko maaltu deemutti jirama magaalaa Dambidolloo keessatti?
Akka magaalaatti namootni to'atamu kan jedhamaa jiran jiru. Mana namaarratti manni namoota qaqqabsiisaa jiranis ni mul'atu. Kunis ammas karooruma keessa jira jechuudha. Namooti ammallee naannoo isaaniirraa badanii jiranis baay'een isaanii jiru. Naannoo namoota sagaltanii jiranii qabamu jedhamee ibsameera. Warroota qabaman kunis waan deebi'anii ba'an isaa kan fakkaatu abdii nama kutachiisa.
Maaliif abdii nama kutachiisa?
Egaa namooti kun tokko yeroo haalli amma Oromiyaa keessa jiru kun kummaan Oromootu wanta dabalaa deemaa jiruu fi namooti kun amma keessumaa naannoo itti gaafatamaan poolisii magaalaa Dambidolloo caalii dhageenya kan jedhame qabamee jira. Oromoonis akkasuma gaafatamaan qorra bittinneessaa innis to'annoo jedha jira.
Maaliif qabuun jara kana bocaaliidhaaf warra akka bosonamoonfa maal gootan jedhuun?
Egaa jarri kun kan isaan rakkataa jiraniiti. Tokko odeeffannoo keessa jechuun maaliif nama nuu kennu wantoota akka fakkaatuuti jechuudha.
Namoota dabarsaati nutti kennaa jedhuuni? Namoota dabarsineen kenninu jechuu isaaniitiif qabanii hidhan? Waa'ee hidhaa godinaa Jimmaa keessaa immoo namoota hordofee gara isaattiin isin dabarsa.
Jimmaa aanaalee adda addaa keessatti dargaggoota dabalee namoonni hedduun akka hidhamaa jiranidha kan jiraattonni dubbatan. Jiraataan tokko akkanatti naaf ibsan.
Yeroo ammaa kanatti gabaala gannaa torban darbeerraa kaasee guyyuma gabaala gannaa sanatti namoota baay'ee qabanii hidhanii barattoota tiifiifaa mana isaan kireeffatan keessa seenanii fumanii caccabsanii mataa bullaasanii gariin jarumatu yaalchisee mataa isaanii hoodhisiisaniifi jiru. Gariin immoo barattoota nama sagalee buufata poolisii tokkoffaa kan magaalaa Jimmaati. Namni lama immoo buufata poolisii Alaazaar jedhamutti hidhamanii jiru. Dabalataan ammoo naannoo itti shaayirii jedhamturraa ijoollee nama 19 qaqqabsanii geessanii achitti hidhanii jiru. Ijoolluma Oromoo waan taateef ijoolluma ganda keessa deddeemtu jechuudha. Namoonni kaslabboonni qeerroodha jarri kun jedhanii qubatti qaqqabnaanuma qabanii qaqqabsanii geessanii hidhanii. Kunuutu akkanaan jiru aanaa gommaatti ammas barataa yuunivarsiitii Miiftaa Abdussalaam jedhamu. Barataa ikoonoomiksii barataa gaafaffaati. Maatii dubbisuuf magaalaa Agaarootti galee achii qabanii magaalaa Gembeerraa ammoo konkolaachisaa kan turee fi amma hojii dhuunfaa kan biraa irratti bobba'ee kan jiru isaa Fu'aad Aliyyii jedhamu qabanii motora isaatii hojii jiranii jiru. Kan biraa ammas Baahir Zeenuu Abbaa Diggaa mucaa jedhamu buufata poolisii magaalaa Agaaroo jira. Naamusaa Nagaa jedhamu kaamsanii kana jedhanii jiru. Aanaa Maannaarraa ammoo Matoolaqaa Tijjaanii Abbaa Machaa kan jedhamu Matoolaqaa Dargiitti waraana Abaaboo ture amma nagaalaa jireenya isaa jiraataa jira. Isas qabanii amma hiriyaa isaa Seefuu Abbaa Garoo kan jedhamu sunis duraan miseensa Abaawootiin namaa hidhamee bahee amma jireenyi dhuunfaa isaa kanuma jiraataa jiru qabanii aanaa Maannaa buufata poolisaa jedhanii jiru. Abdullatiif Ahmad Abbaa Garoo kan jedhamu immoo Seefuun kun wasiidha isaati. Isa gaafachuudhaaf naannoo isaas qabanii achumatti hidhanii gaaffiidha kee jennaan. Ganda gubbee bosoqaa naannoo Taappoo jedhamtu immoo ijoollee sadii kana maqaa isaanii quban qabne ammas achuma poolisii buufata poolisii aanaa Maannaa irratti hidhamanii jiru. Injiinar Anwaar Siraaj Mahammad kan jedhamu gaafachiisaa Jamaal jedhamu tokko hidhanii jiru amma buufata poolisii aanaa Dodootti hidhamanii jiru jechuudha jarri kunis. Sakkarratti nama baay'ee ta'ee jira. Magaalaa Jimmaa keessaa nama hedduutu qabamaa jira. Kun egaa waan an kaamaan beeku isinitti dubbatte malee namni baay'ee ta'ee jira. Ijoollee TTC sana faa kan maatiin isaanii quba hin qabne namni gaafatu kan hin jirre ukkaanfamaniiti buufata poolisii Alaazaarii fi buufata poolisii tokkoffaatti hidhamanii jiru jechuudha.
Ka godina Jimmaarraa aasofsiisne jiraataan kabiraan immoo akkana jedhu.
Ijoollee qeerroo yookaan foollee qofa osoo hin taane kan hidhamaa jiran amma bulchitoota illee qabaa akka jiranii fi hiraasa akka jiran nagaa jirra. Magaalaa Agaarootti ijaarsaa fi siyaasa baadiyyaa fira fidee kan ta'e obbo Jamaal Abbaa Jabal kan jedhamu hidhamee jira. Sanna malees በጀማል መሐመድ ከንደረ ወዲሚና በየገንዳው የተመንደረ ከመጋላጅነቹት ያፈብያ ኩደን ሰዲ ሆና ፍረፈደቱ ደምሳት የሚገና መሐመድ አወል አባና ጋዘናን እትጋፈተና ድራስ ዲዮ መጋላ ሐቃ ሰዲቱ
ነሞተ ከነከኒዱ ፖሊሶ ተናኖ ቲሞ ፖሊሶ ተሮሚያ ቲሞ ኡምኖታ ራያ እትሳት
ፖሊሶ ሮሚያ ከንደ ማዲነን ዝግል ፈከኛ ፈማ ከነከኒ ረዲን ዳግናን ኩንሳን ፖሊሶ ሮሚያ ፋቲዲ ኩኒኖ ኮማንድ ፖስት ምን ኮማንድ ፖስት ግን ከንደ ማኒታ
ጠገፈቶተ ከኛ ጎዲና ጅማ አናለ አደዳ ከሰት ዳ ደርገጎታፍ ነሞተ ካንን ረትፉ ለፈቴ ጅራጅር አንከራ አደባፈቹ ጀቻ አንጎተ ሞቱማ ሰደርካ ጎድናፍ ሰደርካ አናለ አደዳ ጅራኒት ብልብለ ገሪ ቴሌፎን ሳኒን ካሰኒ ወርካ ሰሊሞ ዴቢያ ብልብለ ጅራኒ ቴሌፎን ሳኒ ጩፈን እና ዴብስነ ብልብሉ ቴሌፎን ሳኒን ካሰን አንጋዋን ዴቢኑ ከነ ቶክቺ እትጋፈተማ ድመነገኛ አናሊ ሙሰቃ ኦቦነዚፍ አባዱላ ቆፋ ዋይ አና ሳኒኬ ሰት ነሞን ሂደሙ ጋፈነ አከነ ጀደን
ካንዳ መቶኮ ሸክዳን ካንዳ መጅራ
እኙ ጀደመን
አወል ሸራፉ ጋንጀራ
ማሊ ፍደመ
ሸክዩ መቶኮቶኮ አዳንዲ መጥፉ አነ ደዳራን ካዘደን መለው ድማብራቲን
ዋይ ዳንዲ ጩፉ
እ
ዋጅረከ ሰሞ ከንከነይደ ኮማንድ ፖስቲዳ
ኮማንድ ፖስቲዱ
ከአከጀረይ ድረገጎን ከብሮን እንደ ደማጅሩ ጀደማ ፋይ ከናዋን ቤት ተንቀብሩ
እንዴ ለከምም ድረም ከባ መንጅራም ነውና ተሎለ
ለምተቆራ ከነፈ ከንደም ሊሙሰቃ ከሰንጅሩ ለከንሲን ጀተን
እንጅሩ እንጅሩ
ዳጌ ፈቶተ ከኛ ከከለሰ ዱ ቢዝነስ ቱሬ ቢሮ አቃ ኦሮሚያቲ ሰረርካታና ወገናት አባዱ ሶጂ ኮሙኒኬሽን ኦቦታዬ ደንዳ ዋይ ሂዳ ኦሮሚያ ከሰት በበለተ ጅረጀደኒ ጅራቶን ዱበተን ከና ጋፈደን ቱሬ አጀጀ ኮማንድ ፖስቲቲን ኢዳገገ ፈማጅሩ ከነ ቁበቀብዱ ኮማንድ ፖስቲን ተሪ ኢዳገገ ሳጅሩ ከነ ሴራ አለከገገ ሳጅሩ ዮቴ ኤሰት ኢማተማ ዋይ ከነ ማል ቁበቀብዱ ጀደ ጋፈደን ቱሬ
ኮማንድ ፖስቲ ከነበቲ ታሚ ዋን ከነ ኦገኑ ዝባረ ይራ ዘግምት አሞ ራዊንካ ናኖ ረፕቲ ተደረካ ፌደራላቤት የነ ከነ ቢታገ ጀላቤት ማማሻ ረና ኢዛ አንኖ ከኛ እዛ ፖሊሲ ተፈቅደ ይራ አንኑ ድራፌ ሲንጁ ተወራሰንቲ እኒቱም እዚህ ደሞ ኮርት ነም ያከበደ አባገደ ይወተ ያፈተም ምን ይራራ ደሩሞ ያካ አለት ሴራ አለት ዮን ንራ ወተመ ሴራ አለ ከጀደሙ አካታን ፍደሙ ቦርዲ ወሰላሉ ትጅራ ካራ ቦርዲ ሰኒቲ አለት ነም ድራገይ ዘሰነ ያካላሉ ሴሪት ነየሙ ይሮን ከኛሞ ዋን ካነፈ ሳይል ማናንከቡ ይዳሙኒ በከበከት እንደገኘ ካንጎታለን ጅራ ካጉመታለን ጅራ ወንዝን ያለኔ ዱማ ዋንጀ ሰን ራወቴ ዲሞራ ወቴ ቲሚቲ አለቲ ከሜኒ አከነቲ አከሚቲ ሳይሩዝን አማ ተጋዛር ቡልቱል ወርካንከብኑ አሊፉ ቆራነ ዘንቴ ሳለ ጎደን ከምኑ አንተ የጭ
ዋይ አንጎታ ቡልጅሰና ኖርሚያ ጎድናለ አደዳቲ አናለ አደዳቲ ደማኒ ዋንቀ በተማን ሞቱማ ነመ በይኩ እንጅሩ ጀቹር አርከከሰን እንጅሩ
አከቢሮ ከኛት እንደግኑ ገሩ ሞቱማን ደሜ በጣ ጋባ በይሱ ደንዳ ገሩ አከቢሮ ከኛት ዋንካና በከከናት ዋንካና ኦፍኮርስ እኝቱ ማልተ እግደሜ አጀሩ እኝቱ እሰጥ ደሜ ከጀዱ በጋ ጋብና ገሩ ሞ ወንዝኒ ማልዲ አርከምቲ ቆራኖ ንዛ ማሊር ጅራ ማሊር አከየከነ ሰይ አጀዱ ቆርማታ ሰንከይሰ ኦደን ከምኑ አንተ እዚ ዋንካና ከኛት እንደኝ ገሩ ናና እናንደይ ጦር ታንቲ አንጋውታ ናኖ ከኝ ቡልቸን ምርጆ ፊኑ ቡልቹ ጦር ካናቲ ዳንጋ ጋባዋንቴ በከታንቲ አከሚት አከችቴኑ ማሊ ራፈይ ትከጀዱኒ ላሉም ትይላበ ሜሞናም
ቢሮ አቃ ኦሮሚያ ተደርካታና ወጋና ቢሮት አባዱ ሰውጂ ኮሙኒኬሽኒ ኦቦታዬ ደንዳ ይሰናከኒ ሰኒ ጉዳን ስንገለቶምሰል
አየህ ትፋታ
ራዲዮን ሰገለ አሜሪካ ገልገለከሳ ሰአላማ ፎረካ ዘልቀበያ እንገሳ ሰዲት ሜትር ባንዲ ቁጥ ሰገል ድግደሚ ለማፍሪክ ደሚሽን ረት ጉጣታ አንገጅማታ ጥቆጵያ ፋኖሮሞቲን ደበርሰ ስረትራውታ ቆጵ ቦሪቲን ወልት ዴብና ነጋትብላ አማ ሰገንታ አፋና ማራቱ ትፉፍ